Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αδικηθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Ευλογημένη και χαριτόδωρο σας είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Η 8η Κυριακή του Ιερού Πεντηκοσταρίου σήμερα. Η Κυριακή της Πεντηκοστής και η Αγία μας Εκκλησία μαζί με την γενέθλιο μεγάλη της ημέρα και εορτή τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ή Λεβαίου, Ιούδα του Αποστόλου και Θεαδέλφου, του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου που έζησε τον 2ο αιώνα και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός είπε τα ακόλουθα βαρισίμαντα θεία λόγια κατά την τελευταία και επισημότερη από όλες τις άλλες ημέρα της Ιουδαϊκής εορτής της Κοινοπηγίας, τα οποία αποδίδουμε στην απλή γλώσσα. Εάν κάποιος αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι για υλικά και φθαρτά αγαθά, αλλά για την εσωτερική γαλήνη και την μακαριότητα της θείας ζωής, ας έρχεται σε μένα με πίστη και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευσεβείς και ευγενείς του πόθοι και θα βρει η ψυχή του ανάπαυση. Από την καρδιά και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μένα, σύμφωνα με τους λόγους της Αγίας Γραφής, θα τρέξουν ποταμοί ύδατος που θα είναι πάντα ζωντανό, τρεχούμενο νερό, για να ποτίζεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται σε σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς τους είπε ο Κύριος δια το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να λαμβάνουν μετά την ανάληψή Του στους ουρανούς εκείνοι που θα επίστευαν εις Αυτόν. Διότι είχαν μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά σε δικαίους άνδρες και προφήτες, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς τη θεία και μακαρία ζωή, δεν είχε δοθεί σε κανένα. Και δεν είχε δοθεί η χάρη σε αυτή του Παναγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ακόμη δοξαστεί με τα Άγια Πάθη και την ανάληψή Του. Την προτροπή του Κυρίου μας, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής: «Δεν προσελκύω κοντά μου με βία και αναγκαστικό τρόπο, αλλά αν κάποιος έχει πολλή προθυμία, αν κάποιος καίγεται ολόκληρος από τον θείο πόθο, αυτόν εγώ καλώ». Δίψα εδώ εννοεί όχι μόνο τη δίψα της διδασκαλίας, αλλά και εκείνη που υποδηλώνεται με τον μακαρισμό του Κυρίου και Θεού μας. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη του Θεού. Στον επόμενο στίχο προστίθεται ότι ο πιστός, αφού πιει και ικανοποιήσει τη δίψα του, με την ένωσή του με τον Χριστό γίνεται και ο ίδιος πηγή κατά χάριν για να ικανοποιεί τις διψασμένες ψυχές των άλλων, για να μη διαποτίζει μόνο τον νουν του κατά τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, αλλά και να μπορεί να πλημμυρίζει τις καρδίες των άλλων, ξεχύνοντας το θεόσδοτο αγαθό του ζώντος ύδατος του Αγίου Πνεύματος σαν άλλο ποτάμιο ρεύμα που θα μπορεί να το διοχετεύει και στον πλησίον μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον λόγο του Κυρίου μας, καθώς είπε η Γραφή, παρατηρεί ότι φανερώνει πως πρέπει να έχουμε ορθή και φωτισμένη τη γνώση και όχι τόσο από τα θαυμαστά σημεία, όσο από τα μηνύματα της Θείας Γραφής να στηριζόμαστε στην πίστη και την ευσέβεια. Ο Μέγας Αθανάσιος σημειώνει ότι «Είδωρ ζών, ζωντανό και αθάνατο νερό», απεκάλεσε τη διδασκαλία του. Ο Ιερός Θεοφύλακτος διευκρινίζει ότι ο Χριστός είπε ότι ποταμοί θα ρεύσουν και όχι ποταμός ύδατος ζώντος. Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός επεξηγεί λέγοντας «Εδώ εννοεί την αυθονία του Αγίου Πνεύματος, την πλημμύρα της Θείας Χάριτος, ζώντος δε ύδατος, δηλαδή ενεργούντος πάντοτε αικινήτου». Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δηλώνει ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν εισέλθει στο νου και στερεωθεί στην ψυχή του ανθρώπου, αναβλύζει πιο πολύ από κάθε άλλη πηγή και δεν σταματάει, ούτε κενώνεται, ούτε είναι ποτέ στάσιμη. Και ο καταξιωμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας κάνει τα εξής σχετικά ερμηνευτικά σχόλια. Οι δωρεές και οι ενισχύσεις του Αγίου Πνεύματος παραβάλλονται με το ζών και διαρκώς ρέων είδωρ, διότι είναι οι δυναμικές και ζωηρές αρχές της πνευματικής ζωής. Ποταμοί ζωντανού νερού, δηλαδή περίσσια από το ένα μέρος και σταθερότητα από το άλλο. Οι δωρεές και χάριτες ρέουν άφθονα και σταθερά σαν ανεξάντλητος ποταμός. Σαν ισχυρό ρεύμα που καταρρύπτει κάθε αντίσταση και αμφιβολία και κάθε φόβο. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μετιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής παρουσιάσαμε και σχολιάσαμε την υψηλή πνευματική διδασκαλία του Θεανθρώπου Κυρίου μας που διαλαμβάνεται στους τρεις πρώτους στίχους του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος και καλεί τον διψασμένο πνευματικά άνθρωπο να έλθει κοντά του ελεύθερα για να ξεδιψάσει με το ζών ίδωρο της Θείας Χάριτος το Πανάγιο Πνεύμα που στηρίζει, φωτίζει και αγιάζει τους πιστούς. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη διδαχή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του συμπαθεστάτου αυτού Αγίου των καιρών μας, για τη σώζουσα πίστη, την αληθινή πνευματική ζωή και την ασύγκριτη ορθόδοξη παράδοσή μας. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Πήγαιναν να καταργήσουν τη θρησκεία, γιατί νόμιζαν ότι η θρησκεία δημιουργεί προβλήματα. Τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι ο άνθρωπος, όταν δεν πιστεύει, δεν έχει φρένο και γίνεται θηρίο. Δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ιδανικά. Ένας δημοσιογράφος πήγε σε έναν παλιό πολιτικό, κομμουνιστή, και τον ρώτησε «Τι πρέπει να προσέξουν οι σημερινοί πολιτικοί για να πετύχουν και τι για να μην αποτύχουν?» Και εκείνος του απάντησε «Εμείς αποτύχαμε γιατί τα βάλαμε με την Εκκλησία». Οι άθεοι λοιπόν πολιτικοί ηγέτες, δηλαδή που δεν πιστεύουν, που δεν έχουν ούτε υλικό ενδιαφέρον ούτε πνευματικό ανέβασμα, κατάλαβαν ότι με τον Θεό δεν μπορούν να τα βάλουν. Τώρα, αυτό υπόθηκε τον Ιούνιο του 1985, στη Σερβία άρχισαν να κτίζουν ναούς σε μερικά μέρη. Είδαν μετά από στατιστική ότι όπου υπάρχει εκκλησία υπάρχουν λιγότεροι ψυχοπαθείς, γίνονται λιγότερα εγκλήματα κλπ. Δεν πιστεύουν, αλλά για να μην δίνουν ψυχοφάρμακα κάνουν ναούς. Αφού και ο Τσαουσέσκου, παρόλο που ήταν τσαούσης του έσχους, παρόλο που έλεγε ότι ο χριστιανισμός είναι το όπιο του λαού κλπ, αλλά έλεγε κιόλας ότι οι χριστιανοί είναι καλοί άνθρωποι. Γιατί όσοι πίστευαν είχαν φρένο, δεν έκαναν αταξίες, ενώ οι άλλοι που δεν πίστευαν τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Πόσους Αγίους έχουμε από τη Ρωσία τώρα, μιλούσε το 1985, τα βάζουν με τον κομμουνισμό. Και οι άλλοι πώς πάνε να τα δικαιολογήσουν όλα? Ο Λένιν και ο Μάρξ, λένε, συμφωνούσαν με τον Χριστό, αλλά δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του, γι' αυτό έκαναν εγκλήματα κλπ. Και αυτό γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι χριστιανοί. Θέλουμε να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση, στη θρησκεία μας, έλεγαν τότε. Και επειδή δεν μπορούν να συγκρατήσουν τώρα τον κόσμο, λένε και αυτοί, να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση. Γιατί όλα αυτά που έκαναν στην Επανάσταση τα έκαναν γιατί τάχα δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του Χριστού. Θα έρθει η ώρα που και οι άπιστοι άρχοντες, όχι μόνο οι πιστοί, θα καταλάβουν ότι αν δεν υπάρχει πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος, και θα επιβάλλουν κάπου να πιστεύουν για να κρατούν τον κόσμο. Μετά από χρόνια, μια μέρα, αν δεν κάνεις προσευχή θα σε κλείνουν φυλακή. Θα δίνεις λογαριασμό στον άρχοντα αν προσευχήθηκες ή όχι. Θα έρθουν έτσι τα πράγματα στη θέση τους. Να αφήσουμε μια καλή παράδοση. Ερώτησης. Πώς μερικά μέρη γέροντα έχουν καλούς ανθρώπους? Απάντησης. Υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή σειρά και τώρα συνεχίζεται μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι το χώμα βγάζει καλούς ανθρώπους. Όταν ένας τόπος έχει καλή παράδοση ή κακή παράδοση, αυτό συνεχίζεται. Εκεί στην Ήπειρο ήταν ένα χωριό κοντά στα αλβανικά σύνορα, που οι κάτοικοι του πήγαιναν στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία όποτε είχε, ακόμη και στο Απόδειπνο. Και πώς να πει κανείς, ζούσαν τον Παράδεισο και από αυτή τη ζωή. Θα πάνε και στον Παράδεισο στην άλλη ζωή. Αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και την άλλη γενιά και δημιούργησαν μια καλή συνέχεια. Και όταν οι απόγονοι βρεθούν σε μια παράδοση καλή, συνεχίζεται μια παράδοση καλή. Στο διπλανό ακριβώς χωριό όλοι έκλεβαν. Έναν παπά έβγαλε το χωριό αυτό και αυτός έκλεβε εικόνες από την εκκλησία. Όχι ότι σε αυτό το χωριό ήταν το χώμα τέτοιο, αλλά οι άνθρωποι εκεί είχαν αυτή την κακή συνήθεια. Άφησαν έτσι μια κακή σειρά και αυτή η παράδοση, η κακή, συνεχίζεται. Θέλει πολλή δουλειά για να έρθει εκεί μια καλή παράδοση. Και βλέπεις, όταν κάποιος είναι κακός, προσπαθούν να αποδείξουν όλοι πως δεν είναι από τον τόπο τους. Ψάχνουν για την καταγωγή του. Όταν είναι κάποιος Άγιος, κοιτάνε ποιος θα προλάβει να τον κάνει δικό του. Σαν τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Ενώ είναι στερεολαδίτης, τον έβαλαν στους Ηπειρώτες Αγίους, επειδή ο πατέρας του ήταν από τα γραμμενοχώρια της Ηπείρου. Ήθελε, δεν ήθελε ο Άγιος. Γνώρισα έναν οικογενειάρχη που όταν μιλούσε κουνούσε το δάχτυλό του συνέχεια και νευρικά. Μετά και τα παιδιά του όταν μιλούσαν κουνούσαν και εκείνα το δάχτυλό τους. γιατί τα παιδιά παίρνουν όλες τις συνήθειες του πατέρα, τις αντιγράφουν ακριβώς. Ο σκοπός όμως είναι να παίρνει κανείς μόνο το καλό, γιατί διαφορετικά θα διαιωνίζεται το κακό. Θυμάμαι έναν που πήγε σε ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, αλλά δεν αναπαυόταν. Του λέει ο γεροντάς του, «Κάθισε τέκνο μου, θα αλλάξουν τα πράγματα». Και το τέκνον του του λέει, «Γέροντα, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα». Ο υποτακτικός του γέρο Τάδε είναι ακριβώς όπως ο γέρο Τάδε, το όνομά του έλεγε. Ο υποτακτικός του Τάδε είναι ακριβώς όπως εκείνος. Οπότε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Όταν υπάρχει ένα παλιό κακό σε ένα μοναστήρι ή σε μια συνοδεία και οι υποτακτικοί δεν έχουν την καλή ανησυχία και αντιγράφουν ό,τι βρουν, τότε διαιωνίζεται μια κατάσταση κακή. Ενώ όταν υπάρχει η καλή ανησυχία στους υποτακτικούς, τότε μπορεί να αλλάξει μια κακή κατάσταση και να γίνει καλή. Έτσι μπορεί να διαιωνιστεί και το καλό και το κακό. Αυτό που έχω καταλάβει, λέει ο πατήρ Παΐσιος, είναι ότι όλα αυτά που έχουμε τώρα, είτε πατερικά είτε τυπικά, είναι κουκολόι, δηλαδή σαν μερικά απομεινάρια που μένουν μετά τον τρίγο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να κρατηθεί λίγη μαγιά. Έχουμε χρέος σαν χριστιανοί και δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε μια κακή παράδοση. Πριν από λίγα χρόνια, αυτό υπόθηκε το 1992, μαζεύτηκαν στη Γενέβη θεολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου και λοιποί και έκαναν προσύνοδο. Είπαν να καταργήσουν την νηστεία των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων και από την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής να κόψουν κανένα δύο εβδομάδες αφού ο κόσμος δεν τις κρατάει. Πήγαν και καθηγητές από εδώ. Τόσο πολύ αγανάκτησα όταν ήρθαν και μου το είπαν που έβαλα τις φωνές. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε? Αν ένας είναι άρρωστος δικαιούται να φάει, δεν έχει κανόνα. Αν ένας δεν είναι άρρωστος αλλά από δυναμία έφαγε, να πει «Θεέ μου, να με συγχωρέσεις», να ταπεινωθεί και να πει ένα ήμαρτον. Δεν θα το κρεμάσει ο Χριστός. Αν όμως δεν είναι άρρωστος, τότε να κρατήσει την νηστεία. Ο αδιάφορος πάλι τρώει και δεν τον νοιάζει, οπότε το πράγμα πάει κανονικά. Αν οι περισσότεροι δεν κρατούν τις νηστείες και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο και πάμε να αναπαύσουμε τους περισσότερους και να τις καταργήσουμε, πού να ξέρουμε πώς θα είναι η άλλη γενιά? Μπορεί να είναι πιο καλή και να μπορεί να κρατήσει τέτοια ακρίβεια. Με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά αφού το πράγμα είναι απλό? Οι δυτικοί έχουν μία ώρα νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Θα πάμε κι εμείς με αυτό το πνεύμα να ευλογούμε τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας? Δεν έχουμε δικαίωμα για τις αδυναμίες μας να κάνουμε ένα χριστιανισμό στα μέτρα μας. Και λίγοι να είναι που μπορούν, πρέπει για αυτούς να κρατηθεί η τάξη. Ο άρρωστος, αν βρίσκεται σε ξένο περιβάλλον, να φάει χωρίς να τον δουν οι άλλοι και σκανδαλιστούν. Ας πάρει λόγου χάριν το γιαούρτι να το φάει στο σπίτι του. Μου είπε ένας, αυτό είναι υποκρισία. Γιατί δεν πας, του λέω, να αμαρτήσεις στην πλατεία, για να είσαι πιο ειλικρινής? Πώς τους τα παρουσιάζει ο διάβολος? Κάνουμε μια ορθοδοξία δική μας και ερμηνεύουμε έτσι και τα πατερικά και το Ευαγγέλιο. Στην εποχή μας που υπάρχουν τόσοι μορφωμένοι, έπρεπε να λάμπει η ορθοδοξία. Εδώ ένας Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τι έκανε? Πόσους λόγους έγραψε, πόσα βιβλία, όλα τα συναξάρια, όλες τις βιβλιοθήκες απ' έξω τις ήξερε. Ούτε φωτοτυπικό είχε, ούτε κομπιούτερ. Όσο μπορεί κανείς να γίνει σωστός χριστιανός, τότε θα έχει πνευματικό αισθητήριο. Λίγο πολύ θα πονάει και την Ορθοδοξία και την πατρίδα του και θα αισθάνεται και την υποχρέωση που έχει ως Έλληνας. Οπότε, από εκεί και πέρα, αν μάθει κάτι, ενδιαφέρεται, ανησυχεί, προσεύχεται. Αλλά αν πρέπει να του λένε τώρα να ενδιαφερθείς για αυτό, ύστερα να ενδιαφερθείς για εκείνο, θα είναι σαν μια τετράγωνη ρόδα που θέλει συνέχεια σπρόξιμο για να προχωρήσει. Σκοπός είναι να σπρώχνεται από μέσα ο άνθρωπος. Τότε θα κυλάει όμορφα σαν στρογγυλή ρόδα. Και αν γίνει σωστός χριστιανός κανείς, σπρώχνεται από μέσα και μετά τον πληροφορεί ο Θεός πιο πολύ και από αυτόν που διαβάζει και για περισσότερα πράγματα. Γνωρίζει όχι μόνο αυτά που γράφουν, αλλά και αυτά που σκέφτονται να γράψουν. Καταλάβατε? έρχεται ο θείος φωτισμός και όλες οι ενέργειές του είναι φωτισμένες. Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία. Μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 100 χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν. Κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει. Ενώ ανώδυνα σήμερα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας, μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί. Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν. Τώρα τίποτα δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους και πώς τώρα, χωρίς καμιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν. Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω, ο Θεός να φυλάξει, να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ατιμάσουν. Και μου λένε, και τι θα πάθουμε. Ακούς κουβέντα. Άντε να λείψετε, χαμένοι άνθρωποι. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δώσ' τους χρήματα, αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία. Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στο Χριστό και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδος μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτή την Αγία Κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να τη διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος, στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα του. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα προσεγγίσαμε ερμηνευτικά τους τρεις πρώτους στίχους της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής που περιέχουν τη Θεία Διδασκαλία του Σωτήρος μας Χριστού για το πνευματικό ξεδίψασμα της ψυχής και για το ίδωρτο ζών και την εντός του πιστού ευεργετική παρουσία του που είναι αυτό τούτο το Πανάγιο Πνεύμα, το στηρίζον και φωτίζον και αγιάζον τα ψυχάς ημών. Ακούσαμε την εμπνευσμένη διδασκαλία του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου για τη ζώστα ορθόδοξη πίστη και παράδοση και την εναγίω πνεύματη βίωσή της. Και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην Αγία Ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και τις αγιοπνευματικές εμπειρίες και τα ασκητικά ορθόδοξα βιώματά του, τα οποία μετάγγιζε στους πιστούς δούλους του Θεού που με πνευματική δίψα προσέτρεχαν κοντά του. «Οι αληθινοί πατέρες», έλεγε ο Όσιος, «δεν λένε σκέψεις που κατεβάζει το μυαλό τους, αλλά αυτά που ο Θεός τους κατεβάζει από ψηλά ή εμπειρίες από τη ζωή τους. Μιλούν για αλήθειες που έζησαν οι ίδιοι, οι οποίες έχουν ζωή και δίνουν ζωή στους ανθρώπους». Και ο ίδιος μιλούσε απλά, ούτε εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδακτής πνεύματος Αγίου. Όχι με σοφά ανθρώπινα λόγια, αλλά με τα θεία λόγια του Αγίου Πνεύματος. Πολύ μορφωμένοι και διανοούμενοι θαύμαζαν τις εύστοχες απαντήσεις του και κάποιοι, θεωρώντας ότι ήταν αποτέλεσμα μελέτης, ρωτούσαν τον Άγιο Παΐσιο πού τα είχε διαβάσει αυτά. Ο καθηγητής της ψυχιατρικής Αρίστος Ασπιώτης τον ρώτησε κάποτε: «Πάτερ, σε ποιο βιβλίο τα γράφει αυτά που μας είπατε?» «Πεντηκοστή», απάντησε ο Όσιος, εννοώντας τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλον που έκανε την ίδια ερώτηση απάντησε: «Τιβεριάδος θάλασσα», εννοώντας και πάλι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αλλιείς θεολόγους ανέδειξε. Μια φορά κάποιος θεολόγος συστήθηκε στον πατέρα Παΐσιο: «Κύριος Τάδε, θεολόγος». Εκείνος τότε του είπε αστειευόμενος: «Τι λες παιδί μου, εγώ τρεις θεολόγους ξέρω, εσύ φαίνεται θα είσαι ο τέταρτος». Έπειτα όμως του είπε σοβαρά: «Κοίταξε, εσύ έχεις πτυχίο της θεολογικής σχολής, θεολόγο όμως θα σε κάνει η ορθόδοξη πατερική ζωή σου». Ο πατήρ Παΐσιος, επειδή είχε ασχηθεί πατερικά, είχε γίνει πρακτικός θεολόγος με την επίσκεψη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούσε να βοηθάει θετικά και τους θεολόγους καθηγητές που συχνά τον επισκέπτονταν. Κοντά του γνώριζαν ότι η αληθινή θεολογία είναι ο λόγος του Θεού που συλλαμβάνεται από τις αγνές, τις ταπεινές και αναγεννημένες πνευματικά ψυχές και όχι η θεολογία που διδάσκεται σαν επιστήμη και εξετάζει συνήθως τα πράγματα ιστορικά και είναι επόμενο να τα καταλαβαίνει εξωτερικά και να είναι γεμάτη από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Κάποτε ένας φοιτητής της θεολογικής σχολής τον ρώτησε: «Γέροντα, πώς έγραψε ο Μωυσής την Πεντάτεφο?» «Ε, ευλογημένε, του τα έδειξε ο Θεός σαν σε τηλεόραση και τα έγραψε», απάντησε με φυσικότητα ο πατήρ Παΐσιος, αφού και ο ίδιος είχε πείρα της πνευματικής τηλεοράσεως εντός εισαγωγικών. Μία άλλη φορά ένας θεολόγος που είχε σπουδάσει στη Γαλλία επέμενε ότι ο Αββάς Ισαάκ δεν ήταν ορθόδοξος επειδή είχε διατελέσει επίσκοπος σε περιβάλλον νεστοριανών αιρετικών. Ο πατήρ Παΐσιος προσπαθούσε να του δώσει να καταλάβει ότι ο Αββάς Ισαάκ βρίσκεται στην καρδιά της Ορθοδοξίας, αλλά δεν τον έπειθε και γι' αυτό στενοχωρήθηκε πολύ. Τόσο πολύ πόνεσα, είπε, που αν με χτυπούσε ένας με τσεκούρι στο κεφάλι δεν θα πονούσα τόσο. Μετά είδα και ένα γεγονός. Γι' αυτό λέω ότι όταν πονάει κανείς για κάτι, ο Θεός μετά τον πληροφορεί. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν δεν πονάει η καρδιά, δεν πληροφορεί ο Θεός για την ακρίβεια. Ο Θεός λοιπόν τον πληροφόρησε με ακρίβεια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδε σε όραμα να περνούν από μπροστά του ιεράρχες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αββάς Ισαάκ, ο οποίος στράφηκε προς το μέρος του και του είπε: «Ναι, έζησα σε νεστοριανό περιβάλλον, υπήρχαν στην επαρχία μου αιρετικοί, αλλά εγώ ήμουν ορθόδοξος και τους πολέμησα». Ύστερα από αυτό ο Όσιος διακήρυτε με έμφαση: «Ο Αββάς Ισαάκ ήταν ορθοδοξότατος». Εξηγούσε μάλιστα ότι οι δυτικοί τον συγκοφάντησαν ως μη ορθόδοξο επειδή καλλιέργησε τον ησυχασμό. Γι' αυτό και τον ονόμαζε αδικημένο Άγιο, και στο Μηναίο, στο συναξάρι της 28ης Ιανουαρίου, που είναι η μνήμη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, είχε προσθέσει: «Και Ισαάκ του μεγάλου ησυχαστού και πολύ αδικημένου». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσο μας εδίδαξε ο Κύριός μας και Θεός, μιλώντας για το πνευματικό ξεδίψασμα της ψυχής με την κοινωνία και μέθεξη του Αγίου Πνεύματος, ύστερα από τη σοφή διδαχή του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου για τη στερέωσή μας την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, και μετά από τις αγιοπνευματικές εμπειρίες και τα ορθόδοξα πνευματικά βιώματα που διαπιστώσαμε θαυμάζοντας την Αγία Βιωτή και Πολιτεία του Οσίου Παϊσίου, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να σπέβδουμε διαρκώς για να ξεδιψάμε από τις αστήρευτες και ανεξάντλητες πνευματικές πηγές της Αγίας ημών Ορθοδόξου Πίστεως και Παραδόσεως, και να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της κατά Θεών αγιοπνευματικής ζωής, επιλαμβανόμενη της αιωνίου ζωής. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ευλογημένη και πλουσιόδωρη η σημερινή Αγία και Μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής.
Είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομε πνεύμα επουράνιο, εύρωμε πίστη αληθή, αδιαιρέτων τριάδα προσκυνού.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.